Og så det alle skjønner, og kanskje lettere for mange, eller i hvert fall en del i utdanningsgruppene, da, å skjønne at det selvfølgelig et gale, Mathias, hvis Norge skulle stilt seg en situasjon hvor vi måtte importere all IKT-kompetanse som vi trengte fra utlandet. På samme måte det helt gale, Mathias, hvis vi stiller oss i en situasjon hvor vi ikke klarer å utdanne noen fagfolk, eller nok fagfolk på egne områder, det nok i hvert fall at vi lar fagtradisjoner eller hele enkelt håndverksyrket forvitre, da.
Velkommen til andre episode til Saklista, en ny podcast i Trøndelag. Ettersom jeg ny, så vi litt gira, så vi kjører i gang med to episoder på sommerdagen. Tidligere i dag hadde vi Tore Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, som gjest, og snakket om Trøndelag. I episode 2 nå, så skal vi prate om arbeidsliv. Og det jo vanskelig å prate om arbeidsliv uten egentlig å ha noen gode tall som på en måte kan bygge opp hund den diskusjonen vi skal ha. Og Sivert Rossing, påtroppende sjefsredaktør i Trønderavisa, kan ikke du dra oss litt i gjønning de viktigste talene når det gjelder arbeidsinnvandring i Trøndelag, og det egentlig arbeidsinnvandringen som held Trøndelag opp?
Vi opplever jo nå, når koronaen har kommet, at arbeidsinnvandring har blitt satt veldig på dagsorden, og i den forbindelse så har jo vi i Trøndelag dypdykket litt i tallene for å se liksom, hvordan Trøndelag skrudd sammen, og da finner man jo en veldig sterk og i noen øyne da kanskje dramatisk utvikling. I 2019, da, som det siste året SSB har tall, så har Trøndelag nesten 30 000 arbeidere fra, som liksom ikke norsk, da, altså utenlandske, enten om de fra EUS eller utenfor EUS, så de i hvert fall utenlandske. De 30 000, det er fem ganger så mange som man var rundt årtusenskiftet. Det er en økning på flere tusen hvert år. Da.
Fem ganger så mange?
Ja, det var 6 000 i 2001, nå det nesten 30. Så vi ser jo, og det her jo spredt over veldig mange bransjer. Klart man skal ut, man kan jo bare kjøre gjennom Trøndelag, så ser man jo, det bygges ny E6 mellom Stjørdal og Trondheim. Det bygges av et spansk firma. Hvis man lander på Værnes, så det stort sett utenlandske man møter på butikkene og kaféene. Hvis man liksom i serveringsbransjen i Trondheim, så det stort sett utenlandske man, eller mange plasser i hvert fall, man møter. Utenlandske arbeidere er avgjørende for kommunene i blant annet helseyrker og byggebransje og så videre er jo tungt preget også i Trøndelag av utenlandske arbeidere. Samtidig så vet vi jo at det er veldig mange nordmenn som er utenfor arbeidslivet. Det er nå 34 000 uføretrygda i Trøndelag, altså det tallet er da nesten ikke stort som antall utenlandske arbeidere. Det har ikke økt like mye, en litt mer konstant størrelse, men likevel, det er jo ganske dramatiske tall, men liksom kunne nesten ha satt de to størrelsene opp mot hverandre og sagt at liksom hvis bare alle som var utenfor arbeidslivet i Norge hadde begynt å jobbe, så hadde man på en måte ikke trengt dem utenlandske arbeiderne. Det tror jeg alle skjønner at det ikke er mulig, men det sier litt om størrelsesordenen likevel.
Jeg skrev en kommentar om arbeidslivet og utviklingen de siste 20 årene for et par uker siden, men med litt annet fortegn. Det var med bakgrunnen i de her to arbeiderne som hadde brutt karantene, eller brutt isolasjon, da, som var koronasmittet, og det førte jo til mye virak og mye opprør i Trondheim, og litt av poenget jeg ville fram til der var at det var veldig lett for politikerne i Trondheim og av helseministeren å reagere veldig kraftig på det her karantenebruddet, men jeg tok til ordet der for å se litt også på det som et symptom på hvordan arbeidslivet har utviklet seg. Altså, for det er jo ikke til å legge skjul på heller at etter hvert som utenlandsk arbeidskraft har tatt over en god del av jobbene som før ble gjort av norske arbeidstakere, så har jo forholdene forandret seg også. Altså, lønnsutviklingen har ikke vært den samme, sikkerhetsnettet har ikke vært det samme i det hele tatt. Det har ofte vært useriøse aktører som har vært arbeidsgivere, og boforholdene har ofte vært dårlige, så
du skrev at man nesten fikk et sånn klasseskille, på en måte.
Ja, jeg mener det er et helt åpenbart klasseskille. Da. Og en ting er de faktiske lønnsbetingelsene, det løse forholdet du har til arbeidsgiveren din, gjerne veldig midlertidig, kortsiktig og usikkert. Men så også det sånn helhetlige samfunnsperspektivet da, at tidligere så kom jo mange flere av stemmene som ble avgitt da. I stortingsvalget for eksempel, kom jo fra gulvet. Det kom fra folk som bygde hus og gjorde manuelt arbeid. Og når tusenvis på tusenvis av utenlandske arbeidstakere kommer til Norge for å gjøre det her arbeidet, og nordmenn i mindre grad enn før gjør det, så påvirker det jo også veldig mye mer enn de her bransjene. Det påvirker også sammensetningen av lokalsamfunn, da. Hvem som har makt og ikke, og hvilke stemmer som blir hørt og ikke, tror jeg.
Synes jeg det et interessant poeng her, at vi snakker jo ofte om utenlandske arbeidere, som om det er noe vi ikke vil ha. Ja. Som om det liksom er... det er en
negativt fortang med
navnet. Ja, det er en byrde. Det er en... ja, det er en stor utvikling her, men det ligger liksom litt i debatten at vi egentlig kunne ha tenkt oss at den ikke var her.
Og at det er en trussel.
Sammen om man liksom snakker om forholdet til hele EU og EUS, så blir det jo veldig sånn for og mot. Jeg tror vi må erkjenne at for det første så har det kommet for å bli. Og mange av de bransjene her vil jo si at de er helt avhengige av det også. Og det er noen gang sånn konkurransemekanismen fungerer jo i næringslivet.
Ja, så tror jeg nok at det er mye næringsliv i Trøndelag her som takket være og utenlandsk arbeidskraft har gjort det bra. Og så er det jo viktig å nevne at mange kommuner har jo utenlandsk arbeidskraft i sin egen helsesektor, i barnehagene, og kanskje der. Man er jo også veldig, veldig avhengig av det, og det er jo også kommuner som er låg arbeidsledighet, så det er lite og på en måte hent av sine egne, men at man er helt avhengig av å for eksempel få svensk arbeidskraft i en barnehage eller helsesektoren.
Mm.
Dette kunne man jo diskutert i mange timer, men det kan jo være interessant å hente noen som virkelig kan om det her. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Snorre, skal vi ringe?
Vi ringer. Der, ja. Sånn. Nå ringer vi.
Personen du ringer er opptatt i en telefonsamtale.
Ok. Ja, ja. Takk for den.
Det kan være en kort podcast.
Ja. Gjort avtale, men på forhånd.
Ja, vi skulle ha gjort det. Vi kan jo prøve å ringe igjen om noen sekunder, da. Se hva som skjer da.
Halla.
Halla.
Jeg prøver å koble inn hovedtelefonene.
Ja, bra.
Ja, tallene viser jo at man har hatt en ganske stor økning i antall utenlandske arbeidere, både i Trøndelag og i Norge ellers. Røe Isaksen, tror du at dette betyr at vi har gjort oss for avhengig til utenlandsk arbeidskraft?
Ja, på noen områder så kan det nok bety det. Og særlig, ikke, altså jeg mener at ikke sånn generelt at du kan liksom telle hvor mange arbeidsinnvandrere som kommer, og så kan du si at vi har blitt for avhengige. Men hvis det er sånn at arbeidsinnvandring gjør at vi forskjønner fagopplæring, at bestemte håndverksfag, eller i verste fall liksom hele klynger av håndverkere, forvitrer over tid, så har vi gjort oss for avhengige. Så derfor er det viktig at selv om vi trenger arbeidsinnvandring, så må vi ikke neglisjere alt det andre vi også trenger.
Nei, for det er jo noen som tenkte ordet for at man skal liksom skifte ut all utenlandsk arbeidskraft med norske. Hva er din kommentar til det?
Min kommentar til det er at det går nok ikke. Og hvis det hadde gått, så ville det sannsynligvis ikke vært spesielt fornuftig. Fordi at vi trenger arbeidskraft på en del områder som vi ikke klarer å mobilisere selv. En ting er som det, at du kan trenge ekspertise fra utlandet, men du trenger også en del innleid arbeidskraft i deler av industrien og produksjonen. Du kan trenge sesongbasert arbeidskraft. Så alt det, så lenge norsk økonomi går så bra som den tross alt da har gjort de siste 10 årene, tror jeg vi er avhengig av fremover også. Men det betyr ikke at arbeidskraftsimport er uproblematisk, eller at man ikke skal være oppmerksom på noen av skyggesiden også.
Vi som er litt glad i statistikk, vi har jo funnet fram at det er jo nesten 30 000 utenlandske arbeidere i Trøndelag, ifølge SSB. Og så er det litt flere enn 30 000 uføretrygda i Trøndelag. Jeg skjønner jo at det ikke er nødvendigvis sånn at alle som er uføretrygda kan gå liksom rett ut på industriarbeidsplassen eller hvor det nå er, men det er jo litt, sånn, det er jo litt fristende å se de to størrelsene i sammenheng, da, og se om det finnes måter å bruke den ressursen vi har i Norge, som per nå står helt utenfor.
Ja, men det kan være en sammenheng, men ikke som du da selv sier da, så er det ikke, så tror jeg ikke den sammenhengen så enkel som at du har 100.000 eller 30.000 arbeidsinnvandrere og 30.000 uføre. Altså for det første så jo kriteriet for å bli ufør jo at du for syk til å jobbe, for å si det enkelt. Så det i seg selv utelukker jo ganske mange. Men der det et poeng, det at siden vi har et veldig høyproduktivt arbeidsliv, det betyr at vi skaper mye verdier per time. Vi jobber ikke veldig mye, men vi skaper mye på de timene vi på jobb. Og det gjør at terskelen inn i norsk arbeidsliv kan være veldig høy. Og så har vi heller ikke sånne store arbeidskraftreserver vi kan mobilisere. Hva mener jeg med det? Jo, for noen tiår siden så fikk vi norske kvinner inn i arbeidslivet, og dette kjenner jo mange, men en av dere særlig fra en tidligere sjef som har hatt, som var opptatt av dette. Og det, nå den arbeidskraftreserven vi har, altså hvem i Norge det vi skal få inn i arbeidslivet som ikke der? Jo, det jo mange av de som står utenfor. Og så må vi ikke da gjøre den feilslutningen at vi tror at alle som uføre automatisk kan gå inn i jobb. Altså de som uføre for syke til å jobbe, det den utgangspunktet for at de får en ytelse. Men det ganske mange som står utenfor arbeidslivet som kunne jobba mer. Og ikke minst så det ganske mange som i perioder har stått utenfor arbeidslivet, som gjennom utdanning, reutdanning, få seg et nytt fagbrev eller fullføret fagbrev, kunne gått inn i en arbeidsplass som det stort behov for i Norge. Og det der vi kanskje, liksom, den store faren ved å lene seg for tungt på arbeidsinnvandring, det hvis vi ikke utdanner norske håndverkere lenger, på samme måte som vi kan ikke basere oss på at vi skal importere all IT-kompetansen vi trenger i Norge. Vi nødt til å utdanne folk selv også.
Da jeg gikk på skole, så startet jeg når jeg var 7,5. Nå starter man noen ganger når man 5,5. Vi hadde nå både sløyd og håndarbeid og hva det ikke var for noe, av praktiske fag gjennom liksom hele grunnskolen. Og i tillegg så var kanskje tida annerledes, altså man en større andel av befolkningen var bønder, man kunne kanskje liksom lære på hjemmebane om det var HGV eller hva det var for noe. Altså, ikke et inntrykk her av at vi beveger oss som samfunn, da, så mye over i en sånn teoretisk tilnærming til alt, at de som ikke klarer det, de faller ifra, og da erstatter vi dem med utenlandske arbeidere.
Jeg delvis enig. Altså, jeg enig på den måten at altså, hvis du tar, nå vet ikke jeg hvor gammel du det høres ut som du 80 år gammel, da. Men det du vel neppe. Men du skal ikke i Porsgrunn, hvor jeg kom fra i Telemark, som en typisk industrikommune, så skal du ikke veldig mange tiår tilbake før en liksom, rask og frisk 17-18-åring uten noe formell utdanning kunne knakke på fabrikkporten til Hydro, største industriområde i Nord-Europa i sin tid, og få seg en jobb som var liksom trygg resten av livet. Den muligheten ikke der i dag. De som jobber på industriområdet i Porsgrunn, og dette gjelder rundt i hele landet, de har enten så har de lang erfaring, eller så har de fagbrev eller mer. Så mange av den type arbeidsplasser borte. Men så er den andre siden av det at det også til viss grad en ønsket utvikling i Norge, for at hvis du reiser til land som USA for eksempel, så ser du at der har de folk som åpner dørene for deg på kjøpesenter og pakker varene dine i poser og trykker på heisknappen. Det finnes ingen som har det som jobb i Norge, og det for at vi betaler ikke så lave lønninger at vi kan ha den type jobber. Og det i utgangspunktet veldig mye bra med det også, for det betyr at de jobbene vi har, de er bedre betalt, de produserer mer verdi per time vi på jobb, men samtidig så har det den baksiden dette da, at det blir en høyere terskel inn i arbeidslivet, altså vi krever mer av folk rett og slett for å komme inn i det av norske arbeidslivet nå enn før.
Men vil du ikke være enig i at en del av arbeidsinnvandringen, eller mer presist da synes jeg, måten vi har organisert eller arbeidslivet på de siste 20 årene motvirker den utviklingen litt? Altså, ta byggebransjen da, der mange arbeidere fra utlandet bor på brakkebyer og ikke har noe tilknytning til lokalsamfunnet sitt, og gjerne bor og jobber under ganske dårlige forhold.
Nei, det er jeg enig i. Og det, byggebransjen er nok et godt eksempel også på hvordan eller for å si på en annen måte, det et godt eksempel på en bransje som har vært nødt til å justere kursen. Da. For, det, for noen år siden så det en, over flere år så det at det stupte antallet ungdommer som søkte seg inn I byggrelaterte fag på videregående. De sleit med å få tak I kompetanse. Og dette var ikke da de begynte med arbeidsinnvandring, det var etter at man hadde hatt høy arbeidsinnvandring over lang tid. Og for å si det litt enkelt, da, så var det liksom bildet som kom ut I mediene av deler av byggenæringen I Norge, det var at der var det sosial dumping og mange useriøse aktører og dårlige arbeidsvilkår. Og det jo en ekstremt dårlig rekrutteringsplakat, for å si det forsiktig. Så byggebransjen jo et av de områdene hvor fagforeninger og næringsorganisasjoner har gått sammen om å både få inn flere lærlinger, liksom være tydeligere på å rydde opp, for de har vært klare på at vi ønsker krav til oss for å bekjempe sosial doping og useriøse aktører, fordi at det ødelegger bransjen vår fra innsida. Og også da har sett at søkingen til de relevante fagene har gått opp igjen da, de siste årene. Så mitt poeng egentlig at denne diskusjonen om arbeidsinnvandring blir veldig lett en sånn enten skal vi ha det, eller så skal vi ikke ha det. Jo, vi trenger arbeidsinnvandring I Norge, og det deler av norsk arbeidsliv som hvor vi kan ikke, vi har ikke mulighet til å ruste oss sånn at vi hvert eneste år kan ha 20 000 nye mennesker som sesongarbeidere I norsk landbruk, for eksempel. Det veldig vanskelig å se for seg at vi skal få det til, og at det skal være gunstig for samfunnet å rigge oss på den måten. Men samtidig så betyr ikke det at mer arbeidsinnvandring automatisk bedre. Det betyr at vi nødt til å, men da må vi se på gullerøtten I det, da. Vi nødt til å holde utdanne folk selv også. Jeg synes ofte bruker vi håndverksykene, men ta IT-kompetanse like relevant. Og så det alle skjønner, og kanskje lettere for mange, eller I hvert fall en del I utdanningsgruppene, da, å skjønne at det selvfølgelig et gale, Mathias, hvis Norge skulle stilt seg I en situasjon hvor vi måtte importere all IKT-kompetanse som vi trengte fra utlandet. På samme måte det helt gale, Mathias, hvis vi stiller oss I en situasjon hvor vi ikke klarer å utdanne noen fagfolk, eller nok fagfolk på egne områder, eller nok I hvert fall at vi lar fagtradisjoner eller hele enkelt håndverksyrket forvitre, da.
Så tror jeg det det viktig å komme på at det mange kommuner også som er opptatt av, eller som avhengig av utenlandsk arbeidskraft I sin offentlige sektor, på barnehager, på sykehjemmer. Men bare for å følge opp litt det med kompetanse, for du så jo at du mottok rapporten fra sysselsettingsutvalget, og der skriver man jo at kompetansen I norsk næringsliv har økt, og et yrkesfaglig utdanning må styrkes. Det en sånn følelse av at det har man sagt I 10 år egentlig, men klarer man å lykkes med det? Og hva på en måte, liksom, svaret med 2 streker under for å lykkes med det?
Jeg tror vi har kommet et stykke på vei I hvert fall. Altså det som den positive nyheten nå at det I hvert fall I fjor så var det flere som søkte seg til yrkesfag enn til studieforberedende på videregående. Så utviklingen går I riktig retning, så tror jeg også vi er liksom på tampen av en sånn kaller det liksom kulturproblem da. Hvor et kulturproblem som summen av alle de historiene som alle vi som har holdt på med samfunn eller utdanning de siste 10 årene har fått høre om folk som enten rådgiver seg at du har for gode karakterer på deg yrkesfag eller jeg hører at du interessert I å bli elektriker, men du som har så gode karakterer burde jo ta studieforberedende eller en eller annen variant av det. Jeg tror den litt sånn I ferd med å ebbe ut, rett og slett. Og så synes jeg også at den myten da, som I og for seg dere også gjentok litt, hvor man, altså det helt riktig at vi lever I et kunnskapssamfunn. Det helt riktig. Men det ja, det, jeg husker så mange foredrag hvor det kunnskapssamfunnet har blitt fremstilt som om det innebar at alle satt på kontor og jobbet med noe som var digitalt. Og det ikke poenget. Poenget at kunnskapssamfunnet I Norge ser du minst like mye hvis du drar til en av industribedriftene på Herøya I Porsgrunn, hvor du ser liksom, digitale utviklinger, teknologiutviklinger, produktivitetsveksten I norsk industri de siste 20 årene. Det kunnskapsøkonomi, det. Minst like mye som IT Fornebu, eller hva den heter.
Ja, enig. Torbjørn Røisaksen, tusen takk. Jeg rekker med deg en travel hverdag, som jeg skal ikke opprettholde deg lenger her. Men meg har vært litt klokere. Det håper jeg liksom våre slutter
jeg
vært det.
Jeg skulle ønske at vi hadde hatt mer tid, sånn at jeg kunne lytte litt mer og snakke litt mindre, så jeg kunne blitt enda klokere.
Du skal få lov til å komme tilbake kanskje... som gjest på et annet tema.
Ikke sant? Gjerne det, altså. Ja. Gjerne det.
Veldig bra. Tusen takk skal du ha.
Takk for i dag.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ja, Sivert, ble du noe klokere etter diskusjonen med, eller samtalen med statsråden?
Jeg klarte å kjente tanker fra Isaksen her, og jeg tror en av poengene som veldig ordentlig å ta med seg jo at debatten kan være mye mer nyansert, og bør kanskje være mye mer nyansert enn den som regel blir. Han har jo et poeng her med å si at det ofte blir enten for eller mot arbeidsinnvandring. Det jo litt det samme liksom, i på andre måter så kan, det bli, kan debatten enn som liksom for eller mot EØS, for eller mot, altså det jo ingen som for useriøst arbeidsliv, men liksom, det blir veldig sånn...
En avsporing til debatten?
Ja, det blir veldig satt på spissen, for jeg synes det litt ordentlig å kunne, for det første kunne diskutere liksom, innholdet og nivået i det her, og så utviklingen samfunnet er på vei imot, og det jo kanskje der vi... Og jeg oppfatter at Isaks nå er enig i at det kan være liksom bekymringsfullt hvorvidt vi gjør oss for avhengig av utenlandsk arbeidskraft i for mange sektorer, og hvorvidt vi liksom står i fare for å miste hele liksom fagtradisjoner i Norge. Da. Liksom byggebransjen i Oslo er det kanskje klassiske eksempelet, hvor det knapt liksom finnes norske arbeidere på byggeplassene lenger.
Mm. Og så tror jeg også at man må se opphavet til at for eksempel Fellesforbundet har begynt å løfte EØS-avtalen så mye som de har gjort. Da. Det er jo uttrykk for en fortvilelse over en utvikling i arbeidslivet som har vært over tid, og som ikke først og fremst er en sånn ideologisk eller overordnet politisk vurdering. Hva tenker vi om EØS-avtalen? Det er jo som et produkt av en utvikling i arbeideres betingelser som er kritisk, ikke sant? Som oppleves som svært kritisk, og som også på samfunnsnivå er ganske dramatisk. Da. Så det er liksom både og, synes jeg, fordi det er lett å si at ja, men dette er en nyansert debatt, men samtidig så synes jeg jo de aller fleste sliter med å ha gode svar på hvordan man skal greie og hvordan man faktisk skal greie å gjenreise autoriteten til ganske mange fagretninger også, da. I praksis.
Men kanskje så kan jo på en måte denne debatten litt sånn post-corona virkelig bidrar til å sette litt fokus på yrkesfagene. Altså, man har jo diskutert det i mange, mange år og mange ti år egentlig, det er på en måte viktig. Så håper jo at statsråden har rett når han sier at kanskje ser man i slutten av en sånn kulturfase der et yrkesfagene ikke hadde den stoltheten som man kanskje begynner å få nå.
Mm.
Jeg tror at man kunne lyktes med det, både å skape en stolthet rundt yrkesfagene, det å få enda flere til å søke det, så kan det jo hende at man lykkes med å få flere i de yrkene.
Jeg kjente jo veldig igjen det han sa om den kulturen. Altså, hvis man gjorde det rimelig bra på ungdomsskolen, så var det på en måte, det sto høyere i rang å gå i en studiespesialiserende retning. Startet jo selv på liksom ordinære allmennfag, da, eller hva vi kalte det på den tida, og liksom gikk videre til...
80 år gamle Sivert.
Ja, 80 år gamle Sivert, og gikk videre til høyere utdanning. Men liksom, jeg forlot jo videregående uten en klart plan, egentlig uten klart ønske på hva jeg ville bli, endte jo opp i liksom sånn statsvitenskap-bobla i Trondheim, da, som sikkert et par av dere har vært innom også. Og hadde liksom ikke noe, hadde bare en slags forestilling om hva jeg synes var interessant. Og det kan jo godt hende at hvis jeg på et eller annet tidspunkt hadde forstått at det kunne være veldig ålet å ha en fagutdanning i byen, hvorfor skulle det ha vært uaktuelt? Kunne jo komme akkurat på samme plassene i livet, selv om man har det som bakgrunn.
Mm. Så det var det aktuelt for deg å være yrkesfag da du var videregående?
Ja, litt sært da, men jeg har alltid hatt lyst til å være pianostemmer.
Mens jeg hadde lyst til å bli lastebilsjåfør, det er for
seg. Ja, det. Men nå, de har faktisk åpnet en ny opplæring i Oslo nå da, men jeg tenker at når jeg liksom... Jeg tenkte faktisk seriøst på det i et par uker da jeg, altså før jeg sluttet på Stortinget. Men jeg ville hjem.
Mm.
Ja.
Mm. Men jeg tror det er en liksom fin avslutning, og lett oss håpe at statsråden har rett, i at det er på en måte en ny tid for yrkesfag og fagutdannet.
Bankebordet.
Bankebordet. og meg tilbake neste fredag.